Kuru w'ibiro bikuru vy'intwazangabo General Major Prime Niyongabo ahejeje gusoma itangazo aho amenyesha nawe nyene mu nyuma y'umushikiranganji wo kwivuna basi ingene abasoda bakwiriwe kwifata muri ibi bihe bigoye vy'igihugu. Twashoboye kuronka amajwi yiwe Radio Bujumbura International yahababereye ni mu mutege yombi.
Nifatiye ku itangazo ryashyikirijwe n'umushikiranganji mu kwivuna basi no gukurikirana abahoze ku rugamba kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kabiri ruheshi 2015 n'intumbero ya nyepolitiki bamwe bariko barariha buri kuri inkoramiheto z'u Burundi imenyesheje ibikurikira. Inyuma y'imyiyerekano itemewe n'amategeko yatanguye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2016 na mukiza 2015 igisirikare cyasabwe gutera intege igipolisi kugarukana umutekano. Mu bikorwa by'igisirikare n'intwaramiheto birashima ibyaranguwe n'abasirikare barumyiswe n'icyo gikorwa. Ariko rero igisirikare cyarabajwe n'urupfu rw'umusirikare Kaporali Shefu Hatungimana Efuremu. Ibikuru by'intwaramiheto birahojeje umuryango wiwe hamwe n'imiryango yose yaburiye ababo muri iyo myiyerekano. Ibikuru by'intwaramiheto birashima ko umugambi w'amahoro atumye mu Burundi haba igisirikare gikingira abarundi bose kisunze amategeko y'igihugu. Ibyo byatumye kigarukana umwizero mu Burundi no mu makungu. Tubonereho n'akaryo ko gushimira no gutera intege abasirikare bacu bari mu bikorwa by'iteka kugarukana nawe n'umutekano mu makungu. Mu bikorwa by'intwaramiheto biboneyeho akaryo kugabisha uwese ashaka gukoresha abasirikare b'igihugu ibikorwa bitajyana akarangamutima ko guhagararira inyungu z'igihugu n'abakiramo bose. Ibi bikuru by'intwaramiheto birahumurije rero abarundi n'abanyamahanga bose. Mbiributije kandi ko intwaramiheto z'u Burundi zitadohoka ku ibanga zashinzwe n'igihugu. Mu kurangiza ibi bikuru by'intwaramiheto biributije abasirikare bose aho bari hose kuguma bafatanye mu nda no kwima amatwi abakwega kwegera ibya politike bafatiye mu bihe turimo. Murakoze.